Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Solunjanima, u petom poglavlju sa četvrtim stihom. A vi, braćo, niste u tami, da vas dan kao lupež zatekne, jer ste svi vi sinovi svetlosti i sinovi dana. Mi ne pripadamo noći niti tami. Kada Hristos odvede svoju crkvu sa zemlje, to će dovesti do dve stvari. Prvo, to će okončati vreme milosti u kome se sada nalazimo. Završit će se pozivanje ljudi gospodnjem imenu i uvođenje mnogih sinova u slavu, u novi dom. To je ono što Bog čini u našem vremenu. Uznesenje crkve ne samo da okončava ovo, već i pod dva započinje dan gospodnji. Čim crkva ode sa zemlje, naići će velika nevolja. Uznesenje crkve će okončati doba milosti i započeti dan gospodnji. Jedan dan se završava, a drugi započinje. A vi, braćo, niste u tami, da vas dan kao lupež zatekne. Zašto? Zato što neće biti ovde. U četvrtom poglavlju nalazimo da će sam Gospod na zapovest, na glas arhanđele i na trubu Božiju sići sa neba i odneti svoju crkvu sa sveta. Jer ste svi vi sinovi svetlosti. Drugim rečima, ne pripadaš onome što će nastati u budućnosti. Pripadaš dobu milosti u kome si danas. Prijatelju, ako ne savladaš ove razlike koje postoje u Svetom pismu, bit ćeš beznadežno zbunjen. Ne znam nikoga ko je zbunjen toliko koliko su zbunjeni neki profesori na teološkim fakultetima. Razgovarao sam sa njima. Jedan mi je rekao da je prosto odustao od izučavanja proroštva i da ne želi sa njima išta da ima. Zašto? Pa zato što nije bio spreman da sedne i proučava celo Sveto pismo. Kada dan gospodnji dođe, mi ćemo biti sa gospodom i to ne u tami. Taj dan nas neće obuzeti kao lupež noću. Gospod po svoju crkvu ne dolazi kao lupež. Crkva iščekuje tu blaženu nadu i slavno pojavljivanje našeg velikog Boga i Spasitelja. Sada apostol Pavle vernicima upućuje opomenu i savet. Ne spavajmo dakle kao ostali, nego bdijmo i budimo trezni. Vidiš, podizanje crkve, ta blagoslovena nada, može da se desi bilo kada. Zbog toga ne treba da kao hrišćani spavamo. Slušao sam jednog horovođu, koji je na vrlo svojstven i neobičan način izgovorio mnoge mudre poslovice. Pucao je pravo u centar svojim primedbama. Rekao je, sada ćemo pevati Stojim na obećanjima. Danas mnogi to pevaju, ali sede na svojim obećanjima. Neki od njih su kao usnuli stubovi u crkvi. Apostol Pavle sada kaže da sa obzirom na to da će Gospod Isus uzeti svoju crkvu sa zemlje pre te strašne nevolje, da ne spavamo kao ostali, nego da bdijemo i budemo trezni. Reč trezan ima nekoliko značenja. Može da znači ostati trezan, u smislu da se ne uzimaju alkoholna pića, iako ima i druge vrste pijanstva osim one koju izazivaju alkohol ili droga. Mnoge opije moć, novac ili svetovna zadovoljstva. Božije dete treba da ostane trezno i treba da bdije. Zašto? Zato što ovi izvanredni događaji treba da se odigraju u budućnosti. Verujem da smo blizu vremenu gospodnjeg povratka. To naravno ne znam, ali tako mislim. Znam da mogu reći sa apostolom Pavlom, jer sad nam je spasenje bliže nego onoga dana kada smo poverovali, kako je zapisano u poslanici Rimljanima u 13. poglavlju u 11. stihu. Jer koji spavaju, noću spavaju, i koji se opijaju, noću se opijaju. A mi koji pripadamo danu, budimo trezni, obučeni u oklop vere i ljubavi i s nadom na spasenje kao kacigom. On ponovo spominje reč trezan. Treba da shvatimo da su pred nama dužnosti koje treba da obavimo. Obučeni u oklop vere i ljubavi i s nadom na spasenje kao kacigom. Ovdje se govori o dužnosti vojnika i ovo istovremeno predstavlja poziv na tu dužnost. Oklop vere i ljubavi treba da pokrije srce, vitalni deo tela. Kaciga je nada na spasenje. Dok ovo pišem, više nije u modi da muškarci i žene nose šešire. Većina ljudi danas ide gologlava, ali za svakog hrišćanina treba da bude, pod navodnicama, u modi, da nosi kacigu nade spasenja. Vera, ljubav, nada. Ove se već treći put ove ključne reči pojavljuju u ovoj poslanici. Trud ljubavi, delo vere, strpljiva nada. Vera je spasavajuća vera, a spasavajuća vera proizvodi dela. Jean Calvin je rekao, samo vera spasava, ali vera koja spasava nije sama. Vera gleda ka prošlosti, kada smo prihvatili Gospoda Isusa Hrista. Ljubav je za sadašnjost, a govori o odnosu koji vernik ima sa onima koji su oko njega. Nada spasenja je blagoslovena nada za budućnost. Mi ne očekujemo doba velike nevolje. Ne vidim kako u njemu može da bude ikakve radosti. Mi očekujemo blagoslovenu nadu koja je dovršenje našeg spasenja. Apostol Jovan piše: Dragi moji, sad smo deca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti. Znamo da ćemo, kad se on pokaže, biti njemu slični, jer ćemo ga gledati onakvo kakav je. Ovo je drugi stih 3. poglavlja prve poslanice Jovanove. Bog sa mnom još nije završio, pa ni ti nemoj da si nestrpljiv sa mnom. Na crkvenoj službi, na kojoj su se davala lična svjedočanstva, jedna draga gospođa iz zapadnog Teksasa je rekla: većini hrišćana na leđima treba napisati: ovo nije najbolje što Božja blagodat može da učini. Znam da i meni to treba napisati na leđima. Pošto sa mnom još nije završio, nemoj ni ti biti nestrpljiv sa mnom, pa ni ja neću biti nestrpljiv sa tobom. Jer mislim da ni sa tobom Bog još nije završio. Danas imamo nadu spasenja, a to je ona istina da će On završiti u nama ono što je započeo. Uzdajući se baš u to, da će onaj koji je započeo dobro delo u vama dovršiti to do dana Hrista Isusa, kaže poslanica Filipljanima prvo poglavlje, 6. stih. Jer nas Bog nije odredio za gnev, nego da stečemo spasenje posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista. Jer nas Bog nije odredio za gnev. To treba da bude jasno čak i antimilenijalistima, jer im ovo iz nekog razloga stalno promiče. Bog nas nije odredio za dan gneva, za veliku nevolju. To je vreme suda, kroz koje crkva neće proći, jer je Hristos podneo naš sud. Možda ćeš reći: Vernone McGee, da li mislite da ste dovoljno dobri da budete uzeti kada crkva bude podignuta sa zemlje? Ne. Nisam čak ni dovoljno dobar da budem spasen. Ali Bog me je spasao svojom blagodaću, pa kada dođe po svoju crkvu, i ja ću biti sa svim onim super vernicima. Samo zbog blagodati Božije. Nego da stečemo spasenje posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista. Bog nas nije odredio za gnev, za veliku nevolju, nego za spasenje kroz Gospoda Isusa Hrista, koji je umro za nas da s njim zajedno živimo, bilo da smo budni, bilo da spavamo. Bilo da umremo ili da poživimo do njegovog dolaska, živećemo sa Hristom. Najveći deo crkve je već prošao kroz vrata smrti. Kakva će to parada biti jednoga dana, počevši sa Stefanom, apostolima, mučenicima, svima onima koji su kroz vekove usnuli u Isusu. A onda će krenuti oni koji budu živi kad Hristos dođe. Ako ti i ja budemo tada živi, bit ćemo skroz pozadi, na kraju. Hvala Bogu što ćemo tamo biti zahvaljujući Božjoj blagodati. Šta će ove divne istine učiniti za tebe? Sljedeći stih nam to kaže. Stoga tešite jedan drugoga. Kakva je sve ovo uteha za nas vernike? Zapovesti za hrišćane. Sada smo došli do serije od 22 zapovesti za hrišćane. I za vernike postoje zapovesti. Nema ih 10, nego čak 22. Sve do trenutka kada doživimo spasenje, Bog je ćutao o svemu osim o krstu. Drugim rečima, postavljao je samo jedno pitanje. Šta ćeš učiniti sa mojim sinom, koji je umro za tebe? Tek kada smo prihvatili Isusa Hrista kao spasitelja, Bog počinje da nam govori o našem životu. Dete Božije se ne nalazi pod 10 zapovesti, kao pod pravilima za život. Dete Božije je mnogo iznad toga. On treba da živi na mnogo uzvišenijem nivou, kao što i vidimo po zapovestima u ovom delu. Ove zapovesti su praktične. Divno je iščekivati Hristov dolazak, ali je isto tako važno kako vodimo naš život ovde na zemlji. Kod kuće, na poslu, u školi, gde god da se nađemo. Gospod Isus je rekao, ako me ljubite, držat ćete moje zapovesti, kako je zapisano u Evanđelju po Jovanu u 14. poglavlju u 15. stihu. Ima nekih hrišćana koji nikada ne slušaju i ne drže njegove zapovesti. Pa ima ih 22. Date su kao vojnička naređenja, kratko i jasno. Izrečene su onako kako bi ih izgovorio neki oficir. Upravo nam je rečeno da budemo trezni i da se obučemo u ratnu vojničku opremu, vidi stih 8. Dat nam je i redosled. A izgleda da su zapovesti i kategorisane. Neke od njih se nalaze u međusobnoj vezi. Stoga tešite jedan drugoga i izgrađujte jedan drugoga, kao što to i činite. Prva zapovest je da tešimo jedan drugoga. To znači da jedno drugo treba da ohrabrujemo i podstičemo u veri. Druga zapovest je da izgrađujemo jedan drugoga. Solunski vernici su to već činili, tako kaže apostol Pavle. Mi treba da budemo timski radnici, da se izgrađujemo Božjom rečju. Vas pak, braćo, molimo da odajete priznanje onima koji se trude među vama i svojim pretpostavljanima u Gospodu, i onima koji vas poučavaju. cenite ih iznad svega u ljubavi zbog njihovog dela. Među sobom živite u miru. Ovo su tri zapovesti koje su nekako povezane. Treba da odajemo priznanje ili da prepoznamo one koji nas uče Božjoj reči. Znači, treba da ih uvažimo. Kada je apostol Pavle ovo pisao, njegove reči su bile upućene lokalnim prilikama u Solunu. Sa njima je bio manje od jednog mjeseca. Zadobio ih je za Hrista i podučavao ih je. Crkva je osnovana i započeta, rekli bismo, od nule. Ranije tu nije bilo vernika. Apostol Pavle je došao i iznao im evanđelje. Vidio tome u Delima apostolskim, u 17. poglavlju 2. i 3. stih. Tako su solunski vernici od prilike u isto vreme upoznali Hrista. Nekima od njih je dat dar učenja. Drugi su imali dar propovedanja, a neki dar pružanja pomoći. Svaki vernik prima dar kada doživi spasenje, a taj dar se koristi u telu vernika za njegovu izgradnju. Ali čini mi se da je među vernicima u Solunu mogao da vlada i ovakav stav. Taj i taj je spasen kad i ja. Poznajem ga još otpre nego što je postao vernik. Odakle mu ideja da on mene može da uči? Zato im apostol Pavle kaže da je određenim ljudima dat određeni dar voćstva i da to treba da se poštuje. Od njih treba da traže savjet. I danas imamo isti problem. Mali broj ljudi u crkvi obraća pažnju na učitelje koje im je Bog dao. Ljudi kažu da veruju da je Biblija Božja reč i da veruju u svako njeno slovo. Zašto joj onda nisu poslušni? Zašto ne slušaju kada se ona govori? Jednom je jedan čovjek iskreno rekao: "Verujem u Bibliju od korica do korica, ali ne znam šta između tih korica piše." To je neodrživ položaj. Kada bi ljudi znali šta je između korica, onda bi tome i verovali. Ali, ovo je licemeran stav reći da veruješ u nešto što ne znaš. Svako ko kaže da veruje u Bibliju kao u Božju reč, ima obavezu da sazna šta ona govori. Prema tome, oni koji propovedaju i poučavaju Božju reč, treba da imaju pažnju od vernika. Četvrta zapovest je da ih cenimo iznad svega u ljubavi zbog njihovog dela. Uvek sam cenio ljude koji vole Božju reč, jer sam video da su mi postali prijatelji. Jedna od stvari koju sam veoma cenio u mojoj radio službi jeste broj prijatelja koje mi je Bog podigao širom zemlje. Mnogi od njih su mi pisali da je njihov dom otvoren za mene, naravno. Ne mogu da prihvatim sve te pozive. Kada sam u njihovom gradu, priušte mi lepe stvari. Pokazuju mi svoju ljubav. Kada mi pokažu tu ljubav, a mene je teško voleti, time pokazuju da uvažavaju Božju reč. Jer ja sam onaj koji je poučava drugima. Peta zapovest je: među sobom živite u miru. Sve ovo dolazi u jednom paketu. Ne mogu svi da vode crkvu. Tu mora da postoji neko sa autoritetom. Mislim da je u mnogim današnjim crkvama veliki problem dobro iskazan poslovicom: gde je mnogo babica, kilavo je dete. Potreban je jedan vođa koga će svi ostali slediti. Sa ovakvim uređenjem treba da se pomiriš, ali kad svako pokušava da svira kako mu se prohte, tu neće biti ni muzičkih skala, ali ni mira. nastavit će se.